Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkent degan jumanida rasmiylar hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Kiyevda qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxunjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga yerdaligi bo'ldi 2 marta. Bari bizni qo'yishmayapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Men hanuz qamoqda qolayotgan Dilmurod Said, Yusuf Ro'zimurodov, Bobomurod Abdullayev va boshqa barcha jurnalistlarni ozod qilishga chaqiraman. Bu qilish mumkin va zarur bo'lgan ishdir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Harlem Dezerning bu chaqirig'i Toshkentda o'tkazilgan anjuman doirasida yangragani to'g'risida xalqaro tashkilot rasmiy sayti xabar qildi. 17-19 oktyabr kunlari Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tdi. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazildi. 20 oktyabr kuni Namangan viloyat Yangiqo'rg'on tuman hokimi Muhammad Zokir Mamatxonov hamda Surxondaryo viloyatining Denov tumani hokimi Bahrom Mamatqulovlar ishdan olindi. 14 oktyabrda esa Namangan viloyat Uchqo'rg'on tuman hokimi Nazirjon Hayitaliyev egallab turgan lavozimidan ozod qilingan edi. Kun.uz saytiga ko'ra, Denov va Uchqo'rg'on hokimlari paxta terimini tashkillashtira olmagani uchun ishdan ketgan. Saytning taxminicha, Yangiqo'rg'on tuman hokimi Muhammad Zokir Mamatxonovning ishdan olinishi ham paxta terimi bilan bog'liq. Ma'lum bo'lishicha, Yangiqo'rg'on tumanida ham paxta rejasi bajarilmagan va paxta hosili yaxshi emas. Ko'p ehtimol bilan Muhammad Zokir Mamatxonov iste'fosiga ham paxta tufayli ishdan ketgan, deb yozdi sayt. Biroq Namangan viloyat hokimligi rasmiy saytining mavzuga oid xabarida bu sabab keltirilmagan. Xalq ta'limi vazirligiga tayanib Kun.uz nashrining xabar qilishicha, Toshkent axborot texnologiyalari kasb-hunar kolleji direktori senator Agrippina Vasilievna Shin yangi tashkil etilgan maktabgacha ta'lim vazirligining rahbari etib tayinlandi. Maktabgacha ta'lim vazirligi O'zbekiston prezidentining 30-sentyabrdagi maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori bilan tashkil etilgandi. O'n oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi yetakchilari Eron yadroviy dasturi bo'yicha 2015-yilda erishilgan kelishuvdan voz kechmasliklarini bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump kelishuvga qarshi chiqib keladi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha vakili Federika Mogherini:
We fully stay committed to the complete implementation by all sides of the Iranian nuclear deal. We see this as a key.
Eron yadroviy kelishuviga barcha taraflar to'liq amal qilishi tarafdorimiz. Biz buni Yevropa Ittifoqi hamda mintaqa xavfsizligi uchun o'ta muhim deb bilamiz, dedi. Ammo ayni paytda Yevropa davlatlari yetakchilari Tramp kabi Eronning ballistik raketa dasturi hamda Yaqin Sharqdagi harakatlarini tanqid qildi. O'tgan haftada prezident Tramp kelishuvni ratifikatsiya qilishdan bosh tortdi. Yevropa davlatlari yetakchilari AQSh Kongressini kelishuvni saqlab qolishga chorlamoqda. 13 oktyabr kuni Tramp Kongressni Tehronga qo'shimcha bosim o'tkazish uchun kelishuv bo'yicha AQSh qonunini o'zgartirishga chaqirgan edi. 20 oktyabr kuni Iroq hukumati kuchlari kurd peshmerga jangchilari bilan to'qnashdi. Bag'dod mamlakat shimolida kurdlar Islom davlati jangarilaridan tortib olgan hududlarga yurish boshladi. Hukumat kuchlari peshmerga jangchilari bilan Oltin ko'prik shahri yaqinida to'qnashdi. 25-sentyabrda Iroq Kurdistoni rasmiylari mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazgan edi. Bag'dod noqonuniy deya qoralagan referendumda kurd rasmiylariga ko'ra kurdlar mustaqil bo'lishni qo'llab ovoz bergan. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi mamlakat birligini himoya qilish uchun hukumat kuchlari shimoliy Iroqqa yurish qilayotganini aytdi. Bag'dodga ko'ra peshmerga jangchilari hukumat kuchlari kelishidan oldin chekina boshlagan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar yaqin kelajakda salmoqli natijaga olib kelishiga ishonmasligini aytdi. Washington va Moskva 1987-yil o'rtacha masofaga ucha oladigan yadroviy qurollar bo'yicha kelishuv imzolagan. Keyingi paytda har ikki taraf bir-birini kelishuv shartlarini buzishda ayblab keladi. 20 oktyabr kuni Lavrov kelishuv bo'yicha yuzaga kelgan vaziyatni boshi berk ko'chaga qiyosladi. Bir kun avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochi shahrida AQSh kelishuvidan voz kechadigan bo'lsa, Rossiya darhol va sistematik tarzda javob qaytarishini ta'kidlagan edi. Lavrovga ko'ra, AQSh bilan qurol aslahani ozaytirish bo'yicha muzokaralar natija bermaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi anjumanida O'zbekiston rasmiylari hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil qilgan Markaziy Osiyoda oshkora jurnalistika nomli anjuman bo'lib o'tmoqda. Bunday tadbir O'zbekistonda so'nggi 15 yil ichida ilk bor o'tkazilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumanida xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etmoqda. Unda qatnashayotgan O'zbekiston va mintaqalik jurnalistlar Markaziy Osiyoda bugungi jurnalistikaning ahvoli va muammolarini muhokama qilmoqdalar. Tadbirni yoritayotgan Nastoyashchee vremya mintaqaviy televideniyasi muxbirining xabar qilishicha, hozir Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev haqidagi o'zbekistonlik jurnalistlar savollarini Toshkent rasmiylari ochiq qoldirgan. Hibsdagi jurnalist taqdirini o'zbekistonlik hamkasblari Sergey Naumov va Aleksey Valasevichlar tilga oldi.
Вы можете прокомментировать освобождение после 9-летнего заключения Саджана Абдурахманова журналиста и недавний арест Бобомурода Абдуллаева?
Siz yaqinda 9 yillik qamoqdan jurnalist Soljon Abdurahmonovning ozod etilishi va mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olinishiga qanday izoh berasiz, deb so'radi jumladan jurnalist Sergey Naumov. Bu savolga javoban jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori Gulnora Bobojonova shunday javob berdi.
То там суд разбирается с Абдуллаевым, поэтому я сейчас не могу пока нет решения окончательного.
Abdullayev ishini sud hal qiladi. Sud qarori bo'lmaguncha bu masalada izoh bera olmayman. Menga aytishlaricha u qonunni buzgani uchun hibsga olingan.
То, что касается освобождения журналиста, вы знаете, что сейчас идёт широкомасштабная судебная реформа.
Jurnalistning ozod qilinish masalasiga kelsak, bu O'zbekistonda sud huquq tizimida olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar natijasidir, dedi Gulnora Bobojonova. Bundan tashqari, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti vakili Yoxan Birning mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning hibsga olingani haqida avvaliga 2 kun yaqinlarga xabar berilmagani, jurnalistga advokat bilan uchrashish imkoni berilmayotgani sabablari haqidagi savollari ham O'zbekiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilgani xabar qilindi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekani haqida bayonot bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadal Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. To'lamachilik ayb bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksining 252-moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006-yilda O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan, hali muddati chiqishga ishga vaqti yetmaganlarga yangi sav 3-3.5 qo'shib berish an'anasi.
Raskrutka, raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka bo'ldi.
Avtopa to'g'ri. Raskrutka dedi, 221 modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagi modda, lekin uni aslida shuhaligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar,
deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006-yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. O'zbekistonlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti, shularga sizga ham yordami tegsa deb o'ylayman,
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammad Bekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Ayni paytda oilasi bag'riga qaytgan Muhammadali Qoraboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Muhammadali aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Muhammadali aka, ozodlik muborak bo'lsin. Yomon kunlar ortda qolgan bo'lsin. Qora kunlar. Yaxshi chiqib oldingizmi?
Ha, rahmat. Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. O'zbekistonlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti, shularga sizga ham yordami tegsa deb o'ylayman. Mana 11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni albatta sizlar matbuot xodimlari, buni nima radio xodimlari yaxshi tilasizlar. Endi mana o'yga kelib uch kun bo'ldi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hech qanaqa nimalar yo'q. Biz endi o'sha inson huquqlari bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha shug'ullanganmiz. Albatta, biz endi mana respublikamizni ravnaqi, o'zbeklarni baxti uchun qo'limizdan kelgancha bilib o'zimizni hozir bizni xususiy ofisimizdan chiqib kelyapman. Yosh kadrlarni ko'rib quvonib ketdim. Bular hammasi kompyuter programmalari tuzayapti, buni ko'rib xursand bo'ldim.
Muhammadali aka, men eslayman, siz o'sha Toshkent byurosida ishlaganda siz o'sha birlikda Namangan viloyati bo'limi raisi edingiz, juda faol edingiz o'sha paytda.
Va 2006-yil sentabr oyida 163-chi modda, ya'ni sog'lomchilik jinoyat ishi bilan 3-chi qismi bilan, ya'ni 10 yildan 15 yilgacha bo'ladigan 5.5 million jazo berish keldi. Biz bu hech qanaqa siyosiy yoki boshqa nimaga ahamiyatiga emas, pul ishi edi. Ya'ni biz bir sherigim ayol kishi bizni magazinda ishlaydigan ayol, shular bilan himoya qilib birgalikda shunaqa bo'lib qolgandi o'sha paytda. Bu jinoyat asosida uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Va undan keyin qamoq joyida ham an'anaga aylanib qolgan, hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangi sav 3-3.5 million qo'shib berish an'anasi bor.
Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka bo'ldi.
Avtopa to'g'ri. Raskrutka dedi, 221 modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagi modda, lekin uni aslida shu haligi diniy siyosiy muxoliflarga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish olmadi, hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar. Lekin
bitta esimizda bor, o'shandan suddan hech qaysi jinoyatda bo'yingizga olmagansiz. Hammasi uyushtirilgan hamda soxtalashtirilgan aytgandingiz.
Albatta. Keyingi ham buni balada ham rasmiyga bo'yicha xabari bor. Endi uni hozir bularda 7 oylab bir kelsa gap bor. Obdan o'ylashib ko'ramiz bu masala to'g'risida. Endi hozir bir sog'lig'im tiklash bilan shug'ullanyapman. Man 2 oy bu yer chiqishimdan oldin 2 oy tibbiyot bo'limida markazda Toshkentdagi kasalxonada yotdim va undan keyin bir 10 kun o'tgach mana birdaniga chiqarib yuborildi. Bu yerda menimcha bo'ldi tuzilgan komissiyani odamlarida ham harakati bor degan o'zicha fikr bor, lekin manga bu narsani hech kim bildirgani yo'q. Man chiqib ketgandan keyin buni nimasiga bildim.
Lekin endi albatta bu og'ir kunlarni eslashni o'zi og'ir, lekin qamoqda sizga nisbatan bir qanday deydi haligi bir qiynoqlar qo'llanildimi yoki bir azob berildimi, bir ikki og'iz aytib berasizmi?
Endi bu qamoq sistemasi, jazoni ijro etish sistemalari oydagi ravishda hamma bu yerda qanaqa holatligini, bu masalan Freedom House'ni har yilgi raportlarni eshitsangiz, boshqa qilsangiz, o'qisangiz, ingliz tilida yozilgan, ular hammasi oilaviy ravishda. Endi bunga vaqt olib hozir cho'zib o'tirishi ham mavrid emas deb o'ylayman. O'zini qahramon ko'rsatishi hech hojati yo'q deb o'ylayman.
Hamidalla aka, siz necha yoshga kirdingiz?
Man 71 yoshga 15 dekabrda kiraman. Hozir 70 yoshga to'ldim.
70 yoshli, 70 yoshga kirdim. Shuni 10 yili qamoqda o'tdi, 11 yili deyarli.
11 yil, 11 yarim yil umumiy yotdim.
Demak,
2 vatan qamoqda, mana. Ha, lekin aslida menga o'sha 5 yarim yil berilgan. Bu qonunga ko'ra 3dan 2sida, ya'ni 3 yil 8 oyda chiqarib yuborish kerak. Uni o'rniga 11 yil yarim yil 11 yil o'tirdim.
Yaxshi, yana bir bor muborak bo'lsin, Muhammadaliko ozodlik.
Tashakkur, rahmat.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Qo'lga olingan jurnalist Narzullo Oxunjonov qo'yib yuborildi.
Oilamizga zarar yetmadi, ikki marta g'arbga qo'yishyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bo'hronni hal qilishga kelishib oldi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi.
Deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri, tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Degan yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha, viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Toshkentdagi Inson huquqlari alyansi faollari Yelena Urlayeva va Malohat Eshonqulova 15 oktyabr kuni Samarqand shahri markazida to'plangan o'qituvchi va tibbiyot xodimlari avtobuslarda Pastdarg'om tumaniga paxta terimiga safarbar qilinganini ozodlikka xabar qildi. Inson huquqlari alyansi faollarining aytishicha, vrach va o'qituvchilar ishdan haydalish tahdidi ostida paxta terishga majburlangan. Urlayeva va Eshonqulova bu voqeani tasvirga olgani uchun militsiya tomonidan hibsga olingani, juma shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limiga olib borilgani, ammo shu kunning o'zidayoq qo'yib yuborilganini ham ma'lum qildi. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan ozodlikka qisqa maktub yo'llagan yana bir mushtari paxta dalasida sharoitlar yo'qligidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan bizni bo'sh dalaga chiqarishyapti, ammo o'sha terim rejasini bermoqda. Ovqat esa yo'q. Tarozibon yo'q, fermer yo'q, odamlar och o'tirishibdi. Qiziriq tuman hokimi nahotki paxta terayotgan xalqqa e'tiborsizlik bilan qarasa, odamlar qorni och, suvsiz o'tiribdi. Och qoringa paxta terib bo'ladimi? Deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari ikki davlat chegarasida yuzaga kelgan buhronni hal etishga kelishib oldi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. 18 oktyabr kuni chegaradagi vaziyatni muhokama qilish uchun Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov Ostonada Qozog'iston bosh vaziri Baqitjan Sag'intayev bilan uchrashdi. Muzokaralar ortidan Sag'intayev 19 oktyabr kunidan boshlab piyodalar, savdo yuki bo'lmagan avtomobillar, shaharlar aro qatnaydigan avtobuslar hamda bo'sh yuk mashinalari birinchi bo'lib chegaradan o'tkazilishini bildirdi. Sag'intoyev muammoni butunlay hal etish rejasini ishlab chiqish uchun ikki davlat bosh vazirlari o'rinbosarlaridan iborat ishchi guruhi tuzilishini bildirdi. Qozog'iston bosh vazirining aytishicha, Ostona qirg'izistonlik savdogarlar chegara va soliq qonunlarini buzgani uchun chegarada nazoratni kuchaytirgan. Chegara rasmiylarimizning xabar berishicha, qirg'izistonlik importchilar Qozog'iston chegarasidan o'tayotib, Xitoy mahsulotlari haqida yolg'on ma'lumot bermoqda. Biz bundan to'g'ridan-to'g'ri zarar ko'ryapmiz, dedi Sag'intoyev. Ikki vazir uchrashishdan avval Bishkek Jahon savdo tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston ustidan arzlangan edi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida vaziyat 10 oktyabrdan murakkablasha boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan seshanba oqshomidan Qozog'iston nazorat o'tkazish maskanidan o'tayotgan shaxslar va transport vositalarini qattiq tekshira boshlagan. Buning natijasida o'tkazish punktlarida turna qator navbatlar vujudga kelgan. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasida nazoratni kuchaytirishiga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Qozog'istonni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovida aralashishda ayblab, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgani turtki bo'ldi. 7 oktyabr kuni Atambayev Qozog'iston rasmiylarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishda hamda Atambayev dastaklayotgan nomzod So'rinbay Jeenbekovning asosiy raqibi Umurbek Babanovni ochiqchasiga qo'llashda aybladi. Nazarboyev 19 sentyabrda Babanov bilan uchrashgan edi. 18 oktyabr kuni Atambayev Nazarboyevni tanqid qilayotib, oshirib yuborganini tan oldi. Balki men siyosatga berildim va Qozoq prezidentini tanqid qilib noto'g'ri qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, yirik va hamisha gavjum bo'ladigan Aqjul avtoyo'l, Aqtilek avtoyo'l o'tish punktlarida Qozog'iston tomonidan cheklovlar joriy qilinganiga qadar bir kunda o'rtacha 8176 kishi, 662 ta transport vositasi o'tardi. 10 oktyabrdan boshlab mazkur punktlar orqali bir kecha kunduzda Qirg'izistondan Qozog'istonga 3446 kishi va 357 ta transport vositasi o'tmoqda.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan bir askar 1.5 yil qamoq jazosiga hukm etildi. 18 yashar Daniel Islomov u a'zo bo'lgan Yegova shohidlari diniy oqimi harbiy libos kiyish taqiqlanganini aytgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati harbiy sudi chiqargan hukmga ko'ra, harbiy formani kiyishdan bosh tortgan Daniel Islomov 1.5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Islomov mahkama jarayonida diniy e'tiqodi unga harbiy libosda yurishga izn bermasligi va shu sabab u 2 yillik muqobil xizmatga tayyorligini aytdi. Daniel Islomov yaqinlari mazkur hukm ustidan shikoyat qilishlarini bildirdi. Nomi oshkor etilishini istamagan Yegova shohidlari oqimining a'zosining aytishicha, mazkur diniy oqim a'zolariga harbiy forma kiyish, qurolni qo'lga olish va janglarda ishtirok etish mumkin emas. Bunday ayblov bilan Yegova shohidlari a'zosi oxirgi 15 yil ichida ilk bor jazolanadi. Tojikiston Oliy Majlisining vakili Abduhalim G'aforovga ko'ra, hozir mamlakatda harbiy xizmat to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Uning aytishicha, yangi qonunda muqobil xizmat ko'zda tutilgan.
Taqsoniki namexvanki ba askariy xizmat qilan boy onho jubron qilan.
Armiyada xizmat qilishni xohlamaydigan shaxslar muayyan mablag' to'lashsa xizmatdan ozod etiladi. Bu pul armiya ehtiyojlariga sarflanadi. Shuningdek, xizmat muddatini 2 yildan 1.5 yilga kamaytirish rejalanmoqda, dedi Janob G'afforov. Yegova shohidlari Nasroniy oqimi 1997 yilda Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshladi. Ammo 2007 yili Tojikiston Oliy sudi ushbu diniy oqimni ekstremistik deb topdi va faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Yegova shohidlari diniy tashkilotdagi aqidalar Tojikiston qonunchiligiga ziddir. Yegova shohidlari oqimi sobiq Sovet respublikalarining aksarida, jumladan O'zbekistonda taqiqlangan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichimda shuncha zo'r to'lamoq jo'naklari bor. Yechib chiqarib beringa.
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Ot ketib borib, bizda bir serg'ov sema degan joy bor. O'sha yerga borib to'kyapti.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Lola Karimova g'arb matbuotiga huquqiy choralar bilan tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Fransiyadagi Rue 89 gazetasini o'zini diktatorning qizi deb atagani uchun sudga berib, unda yutqizganidan 6 yil o'tib, uning advokati Yevropadagi bir emas, bir necha mustaqil nashrga yana ehtimoliy mahkama bilan tahdid qilmoqda. Bugun endi marhum prezidentning elchi qizi Fransiyadagi Mediapart haftaligi, Ruminiyadagi The Black Sea surishtiruv jurnalistikasi markazi va Shvetsariyada chiqadigan Le Temps gazetasi va ularning o'zi haqidagi yangi maqolasini ko'chirib bosgan har qanday nashrni tuhmat maqola chop etish oqibatidan ogohlantirmoqda. Amerikadagi advokat tomonidan bu nashrlarga jo'natilgan va jo'natilayotgan bu galgi jahldor tahdidlarga Mediapart haftaligi muxbiri Ian Filippin, The Black Sea guruhi muxbiri Michael Bird va Le Temps gazetasi muxbiri Sylvain Besson hozirlagan birgalikdagi jurnalistik surishtiruv sabab bo'ldi. Bu surishtiruvning asosiy o'rinlari aks etgan maqola 2017 yilning 13 oktyabrida ingliz va fransuz tillarida chop etildi. O'tgan bir hafta ichida uning ruscha tarjimasi qator mintaqaviy nashrlarda e'lon qilindi. Original sarlavhasi o'zbek diktatorining qizi boyliklari ortidagi offshore sxemalar deb nomlangan 10 sahifadan oshiqroq yangi tadqiqot mualliflari Lola Karimova Tillayevaning g'arb, xususan Yevropadagi hashamatli hayot tarzi ortidagi moliyaviy manbalarni tadqiq qilgan. Maqolani bunday hashamatli hayot tarziga oid so'nggi tafsilotlar bilan boshlagan mualliflar 2016-2017 yilgi Kan xalqaro kinofestivali kunlari shaharning eng qimmat restoran va sohillarida dunyoning taniqli kinochilari uchun dabdabali ziyofatlar uyushtirib, unda mashhur kino yulduzlarga o'zi egasi bo'lgan The Harmonist deb nomlangan qimmat atirlaru shu nomda ta'sis etilgan mukofotni taqdim etgan Lola Karimova Tillayevaning bu kabi qimmatbaho hayot tarzi uchun talab qilinadigan millionlab dollarlarni qayerdan, qanday olganini aniqlashtirishga urinadi.
Media Partga taqdim etilib, European Investigation Collaborations media tarmog'i bilan baham ko'rilgan maxfiy hujjatlar er-xotinning birgina 2013 va 2014 yilda murakkab moliyaviy sxemalar orqali Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi ofshor bank hisoblariga yashirilgan 127 million dollar to'planganini ko'rsatadi.
Deyiladi jumladan tadqiqotda. Sxemalar yuragi Dubay. Hisobot mualliflari moliyaviy mutaxassislar yordamida taftish qilgan maxfiy hujjatlar markazida Dubayda ro'yxatga olingan Secure Trade shirkati turadi. 2013 yilda qaytdan o'tgan bu shirkatning yagona hissadori mazkur hujjatlardan ko'rilishicha Timur Tillayev bo'ladi. Secure Trade aytilishicha Timur Tillayevga qarashli Toshkentdagi Abu Sahi ulgurji mollar bozoriga kiyim-kechak va televizor kabi mahsulotlar import qilish bilan shug'ullanadi.
Secure Trade Xitoy va Turkiyadan mol sotib oladi. Keyin uni boshqa savdo shirkatlariga sotadi. Bu shirkat ularni Shotlandiyadagi qobiq shirkatlarga sotadi va bir necha qobiq shirkatlari bir-biriga sotgan bu import mollari nihoyasida Abu Saxiy bozoridagi savdogarlarga sotiladi.
Deyiladi yangi jurnalistik surishtiruvda jumladan. Bunday sxemaning shubhali ekaniga to'xtalgan mualliflar bir necha davlatdagi qobiq shirkatlardan o'tgan bu oldi-berdilardan Secure Trade shirkati qilayotgan foydaning nihoyatda kattaligi shubhaga asos beruvchi birinchi jihat ekanini aytadilar.
2013-2014 yillardagi bank o'tkazmalaridan Secure Trade shirkatining ko'rsatilgan davr ichida 151 million dollar tovar ayirboshlashdan kamida 127 million dollar foyda olgani ko'riladi. Bu esa televizor va kiyim-kechak kabi ustiga ko'p narx qo'yib bo'lmaydigan tovarlar bilan savdo qiluvchi shirkatlarning tushiga ham kirmaydigan 85% sof daromad qilindi demakdir.
Deyiladi maqolada jumladan. Xo'sh, Secure Trade bunday ulkan foydaga qanday erishdi? Buning javobi nisbatan sodda.
Aftidan Timur Tillayevning Dubaydagi bu shirkati tovar sotadi, lekin deyarli tovar sotib olmaydi.
Deb sharhlaydi Secure Trade'ning afsonaviy foyda nisbatini jurnalistik surishtiruv mualliflari. Jurnalistlarga taqdim etilgan 2013-2014 yillardagi bank qog'ozlari Secure Trade 151 million dollarga mol sotgani, ayni paytda ta'minotchilarga bor yo'g'i 8 million dollar o'tkazganini, oradagi olishning sotishdan 20 barobar kamligini ko'rsatgan.
Secure Trade'ning yillik moliyaviy hujjatlarida 2014 yili shirkatning qimmati 92 million dollarga teng tovar sotib olgani, ayni paytda ta'minotchilarga qarzi 79 million dollarni tashkil etgani ko'rsatiladi. Bu esa Secure Trade 92 million dollarlik tovar uchun 13 million dollar to'ladi deganidir. Moliyaviy ekspertlar ta'minotchi o'z mijozining buncha katta qarzga tovar olishiga yo'l qo'ymasligi, qo'ygan taqdirda ham bunday oldi-berdi uchun to'lov muhlati ko'pi bilan 3 oydan oshmasligini aytadilar.
Deyiladi maqolada. Jurnalistik surishtiruv mualliflari Lola Karimova va Timur Tillayevlarga oid shirkat va bank hisoblaridagi oldi-berdi va o'tkazmalarning bir necha davlat hududida joylashgan murakkab offshore sxemalar orqali amalga oshirilishidan kelib chiqib, uni tushunishga yordam beruvchi diagrammani ham maqolaga ilova qilganlar. Timur Tillayevning oldi-sotdidagi sheriklari mualliflar ta'kidicha ayni shunday xavotirli. Bu oldi-berdilar Timur Tillayevning Secure Trade shirkatidan boshlanib, Tillayev advokati ta'kidicha Toshkentdagi Timur Tillayevga qarashli Abu Saxiy bozoridagi savdogarlar bilan tugaydi. Maxfiy hujjatlarga tayangan jurnalistlarga ko'ra, Markaziy Osiyoda o'tirgan bu savdogarlarning hammasi nihoyatda g'alati bir tarzda o'z bizneslarini negadir Toshkentdan 5000 km masofada joylashgan Shotlandiyada ro'yxatdan o'tkazgan. Surishtiruv jurnalistlari qo'liga tushgan moliyaviy hujjatlarda qayd etilgan Secure Trade'ning 3 ta savdo mijozi Elcorp, Five Star Technology Support va Greenhall Management Shotlandiyaning bitta Douglas deb nomlangan qishlog'ida ro'yxatdan o'tgan. Maqolada keltirilishicha, bu qishloqning birgina markaziy ko'chasida 2662 ta shirkat ro'yxatga olingan. Scottish Limited Partnerships deb nomlangan ziddiyatli maqom mutaxassislarga ko'ra, sirtdan Britaniya shirkati deb hurmat uyg'otsa-da, aslida soliq yashiruvchilar uchun nom chiqargan jannatmakon hududlar kabi shirkatlar egasini sir tutishga imkon beradi va shaffoflikdan mutlaq xolidir. Surishtiruv natijasida ayon bo'lishicha Lola Karimovaning eri bilan savdo-sotiq qiladigan shirkatlarning hammasi ortida Dublinda joylashgan ayni Kearney Curran & Co shirkati, shirkatlar direktori sifatida ham britaniyalik ayni shaxslar turibdi. Timur Tillayev savdo sheriklaridan biri Elcorp idorasini u ro'yxatga olingan adres bo'yicha qidirib borgan jurnalistlar, u yerda o'tirgan Shotland shirkati va direktor deb ko'rsatilgan shaxsning pochta qutisi xizmatidan boshqa ish qilmasligi, bu manzilda Elcorp degan shirkatdan zog' ham yo'qligiga guvoh bo'lgan. Moliyaviy mutaxassislar bunday sxema shirkatlarning asl egalari kimligini sir saqlash uchun tuzilishini aytadilar. bir yillik moliyaviy hujjatlarda ko'riladigan yana bir g'alati tasodif, maxfiy moliyaviy hujjatlar bilan tanishgan jurnalistlar ta'kidicha, Timur Tillayevning Shotlandiyada ro'yxatdan o'tgan savdo sheriklari barchasining o'z bank hisoblarini Latviyadagi bitta bank, Rietumo bankida ochganidir. Pul yuvish va soliqni yashirishga aloqadorlikda ayblangan bu bank aytilishicha, yaqinda Fransiya hukumati tomonidan 80 million yevrolik jarimaga tortilgan. Timur Tillayev mijozlaridan yana biri Shvetsariyaning Lutsen shahrida ro'yxatga olingan Titan Traders ham xalqaro banklar markazida joylashganiga qaramay, bank hisobini negadir yana Latviya bankida ochgan. Taqdim etilgan hujjatlar surishtiruvchilar ta'kidicha shirkatlar o'rtasidagi o'tkazmalarning bir qator muammoli jihatlarini fosh etadi.
European Investigative Collaborations guruhiga taqdim etilgan hujjatlar ularda ko'rsatilgan pul oqimi ortida haqiqiy savdo yo'qligini taxmin qilishga asos beradi. Ko'p holatlarda Titan shirkati Five Star shirkatiga hali o'zi sotib olmagan tovarlarni qayta sotadi. Xitoydagi ta'minotchi tomonidan Secure Trade'ga berilgan kvitansiyalarda na biror shirkat nomi, na biror imzo bor. Xitoyda sotib olingan kiyimlar yuk mashinalarida Toshkentdagi Abu Sahiy bozoriga olib kelingan. Lekin transportirovkaga oid hujjatlarda ham muammolar bor. Ularda O'zbekiston bojxonasi muhri bor, ammo hujjatlar tegishli shaklda to'ldirilmagan, to'ldirilishi shart bo'lgan kattaklar, xususan eksport litsenziyasi raqami yuk mashinasining Xitoydan qachon yo'lga chiqib O'zbekistonga qachon yetib kelgani va tovarlar narxi ochiq qoldirilgan,
deyiladi maqolada jumladan. Mediapart, The Black Sea and The Times muxbirlari jurnalistik surishtiruv davomida tug'ilgan savollariga javob so'rab, Lola Karimova va Timur Tillayevlarga murojaat qilishgan. Odatdagidek, ular o'rniga javob qilgan er-xotinning AQShdagi advokati Mark Raymond maqolada keltirilgan ma'lumotlarni asossiz deb atagan. Janob Tillayevning biznesi qonuniy va u hech qachon noqonuniy faoliyatga aralashmagan degan advokat jurnalistik surishtiruvga asos bo'lgan hujjatlarning yo o'g'irlangani yoki soxtalashtirilganini ayta turib, ularning Timur Tillayev bilan urushib qolgan alamzada g'arazgo'y va yengiltak sobiq konsultant tomonidan taqdim etilgani va bu shaxs allaqachon o'zini diskreditatsiya qilganini qo'shimcha qiladi. Shundan so'ng Tillayevlar advokati Yevropa jurnalistlariga
tuhmat maqolaning chop etilishi, mijozlarimizning siz va sizga bunday noto'g'ri ishga ko'mak berganlarga qarshi qonuniy choralarni ishga solishi bilan yakunlanishini bilib qo'ying,
deb tahdid qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Lola Karimova va uning eriga oid boyliklar manbasini tanqid qilishni boshlagan jurnalistlar o'z manbasi va u taqdim qilgan hujjatlarning jiddiy ekanini yana bir bor ta'kidladilar. Xususan, mazkur jurnalistik surishtiruvning yetakchi muallifi Fransiyadagi Mediapart haftaligi jurnalisti Yan Filippin Ozodlik bilan suhbatda manbasi va u taqdim etgan ma'lumotlarning asl ekaniga shubhasi yo'qligini ta'kidladi.
I never comment on my sources whatever the story. I leave the full responsibility of any allegations on this to Mr. Tillayev lawyer.
Men o'z manbalarim haqida hech kimga, hech qachon, hech qanday ma'lumot bermayman. Mamaga nisbatan bildirilayotgan ayblov uchun javobgarlikni to'lig'igicha Tillayevlar advokati mas'uliyatiga qoldiraman. Bizga taqdim etilgan maxfiy hujjatlarga kelsak, biz ularni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdik. Boshqa manbalardan ham tekshirib ko'rdik. Ularni haqiqiyligiga nisbatan ishonchimiz komil. Bu hujjatlardagi aksar ma'lumotning to'g'ri ekanini janob Tillayev advokatining o'zi tasdiqlagani ham ularning haqiqiyligiga yana bir bor isbotdir. Bular esa Abu Sahiyning egasi Timur Tillayev ekani shirkatlar strukturasi Secure Trade bilan biznes qilayotgan qobiq shirkatlarning mavjudligi va biz e'lon qilgan Secure Trade hisob raqamlaridir. Bizning savdo-sotiqning soxta ekaniga oid shubhalarimizga, xususan maqolada keltirilgan alohida misollarga, garchi biz bu o'tkazmalarga oid hujjatlardan iqtiboslar bergan bo'lsak ham, janob Tillayev advokati sharh berishni istamadi.
The fact is that Mr. Tilayev didn't wish to give a public answer on this point, which is very important.
Deydi hisobot mualliflaridan biri Fransiyadagi surishtiruv jurnalistikasining taniqli Mediapart guruhi muxbiri Yan Filippin. Ozodlik radiosi Yevropadagi 3 nufuzli surishtiruv jurnalistikasi namoyandasi hozirlagan qo'shma tadqiqotda keltirilgan iddaolarga izoh va ulardan tug'ilgan ayrim savollarga javob berishni so'rab, 13-oktyabr kuni Tillayevlarning Amerikadagi advokati Mark Raymondga murojaat qildi. 16-oktyabr kuni Ozodlikning huquqiy masalalar bo'yicha maslahatchisiga berilgan yozma javob mazmuni quyidagicha bo'ldi.
Mediapart, Letton va The Black Sea chop etgan tuhmat maqola mijozlarimiz uchun intervyu mavsumini boshlab bergani yo'q. Mediapart tomonidan chop etilgan maqola mijozimiz obrusiga putur yetkazib, uning biznesiga ziyon yetkazishni maqsad qilgan ayovsiz tuhmat kompaniyaning bir qismidir. Bu kompaniyaga mijozimizni shantaj qilishga urinib, unga qarshi mahkamada ko'p million yevro yutqazgan alamzada sobiq konsultant yetakchilik qilmoqda. Mediapart ma'lumoti manbasidan kelib chiqib, biz Mediapart muxbiri o'zida borligini iddao qilgan hujjatlarni ko'rib chiqishni so'radik, ammo bu so'rovimiz rad etildi. Biz maqolaning bosh muallifi Yan Filippin bilan uzoq gaplashdik va unga shaxsi ochiqlanmagan manba iddaolarini ochiqdan-ochiq rad etuvchi aniq ma'lumot va tafsilotlarni taqdim etdik. Ammo shunga qaramay, bu muxbir noto'g'ri raqamlarni, xususan SecureTrade daromadiga oid raqamlarni, SecureTrade uning faoliyatiga oid noto'g'ri raqamlarni chop qilish va shu orqali mijozlarimizga yaltiroq, ammo soxta sarlavhalar ilinjida tuhmat qilish yo'lini tanladi. Bundan tashqari, haqiqiy yangilik topolmaganligi bois, muxbir bir necha yil avval nomsiz manbalardan chiqqan va diskreditatsiya bo'lgan soxta ayblovlarni chaynashga uringan. Muxbir eski bayonotlarni o'zi surishtirmay turib, aftidan ularning soxta bo'lib chiqishini oldindan bila turib, yoki janob Tillayevga ularning yolg'onligini ko'rsatish imkonini bermay turib, ularni takrorlaydi. Bizga bu soxta ayblovlarning maqolaga qo'shimcha mavzu bo'lishi haqida oldindan bildirilmadi. Janob Tillayev bu maqolada qilingan soxta va asossiz ayblov va iddaolarni mutlaq va to'liq rad etadi va uni yozgan muxbir bu tuhmatni bosgan va qayta bosadigan har qanday nashrni mavjud qonuniy yo'llarning barchasini ishga solgan holda javobgarlikka tortadi.
Bu Lola Karimova Tillayeva va uning eri Timur Tillayevlarning advokati Mark Raymond Ozodlik radiosiga 16-oktyabr kuni yuborgan yozma javobning to'liq matni edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo hokimi dehqonlarning yer yong'og'i tortib olinayotganini Facebook'da izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Facebookchi bloger Muhammad Shokir tarmoqdagi o'z sahifasida bularni yozdi.
Ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, Zagadzerna degan tashkilotga olib borib to'ktirishayotgan ekan. Ma'lumot uchun, fermerlarning yeriga ekilayotgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektariga 5 million so'm evaziga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqonlardir. Ular bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun pulini to'lab qo'yishgan. Yer yong'oq ekish uchun barcha xarajatlarni dehqon qilgan. Unga hech kim yordam bermagan.
Deb yozdi bloger Muhammad Shokir. Yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olganini, har gektari uchun 2 million so'mdan to'laganini, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini, hosilni yig'ib olish uchun yana 2-3 million so'm sarflashi kerakligini aytib berdi. Dehqon bugun tunda hosilni yig'ib olmoqchi. Uning aytishicha traktorchilar yeryong'oqni kunduzi kavlab berishga tekshiruvchilardan qo'rqmoqda.
Mana endi hozir ertaga kashovka qildiraman, bu kechasi kashovka qildiraman, ertaga tez demoqchi bo'lsam, unga ham palon pul kamida 2 million 3 million xarajat qilaman. Buni men tilishga ortib ko'cha chiqqanda keyin ishlab olsa, 5-6 million minister ishlab olib borib tiqib tashlasa. Buni kimanda keyin qancha pulga?
Deydi Dinovli dehqon. U hamkasblaridan eshitganlariga tayanib, hosilni davlat tortib olsa, kilosiga 2000 so'mdan berishini, o'zi shu kunda sotsa 3,5 ming so'mdan sotishini aytdi. Yeryong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shokirga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali mana bu javobni berdi.
Olib sotarlarga, noqonuniy faoliyat yuritayotganlarga endi yo'l qo'yib bo'lmaydi. Dehqonlar oyligini, davlat solig'ini olishi shart. Yerni sotib qarzini to'lamaganlarga, mahsulotini noqonuniy sotmoqchi bo'lgan fermerlarga nisbatan murosa qilinmaydi. Yetishtirilgan mahsulot xohlagan narxlarda, xohlagan joyga sotiladi, faqat rasmiy, qonuniy yo'l bilan. Barchadan tartib bilan ishlashni so'rayman,
deb javob berdi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov yeryong'oq bilan bog'liq mojaro yuzasidan ozodlik savollariga javob berarkan, jumladan bunday dedi.
Bu yerda hozir bitta masala bo'lyapti, yeryong'oqni moshni talon-toroj qilishga qo'ymayapmiz. Masalan, har bir fermer xo'jaligini o'sha debitorlik, kreditorlik qarzi bor. Hamma mablag'ni o'sha hisob raqam orqali aylantiryapmiz.
Uning aytishicha, yer yong'oq bilan maoshning puli ham fermerning hisob raqamiga tushadi va qolaversa, bu bilan fermerlarning turli vositachilar tomonidan aldab ketilishi oldi ham olinmoqda. Hokimning birinchi o'rinbosariga ko'ra, dehqon yerni fermerdan ijaraga olgan degan tushuncha yo'q. Chunki yerni davlat fermerga 49 yilga ijaraga bergan. Uning, ya'ni fermerning yerni yoki uning bir qismini boshqa birovga ijaraga berishga haqqi yo'q.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon tibbiyot instituti o'qituvchilarining ozodlikka yozishicha oliygoh rektori ularni paxta terimiga mardikor yollashga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon davlat tibbiyot institutining bir guruh o'qituvchilaridan ozodlikka yozilgan maktubda ular paxta terimiga mardikor yollashga majburlanayotgani haqida gap boradi.
Institutimizga 11 oktyabr kuni professor o'qituvchilar o'z o'rinlariga paxta dalasiga mardikor chiqarish haqida buyruq bo'ldi. Agar o'rniga odam yubormasa ishdan ketarmish. Bitta mardikorni bir kunlik haqqi hozirgi kunda 60 ming so'mga chiqdi. Endi 10 kuni 600 ming bo'lyapti. Ya'ni undan tashqari har 10 kunda 50 ming so'mdan paxta uchun pul yig'yapmiz. Kafedra mudiri ertalab soat 8 da mardikor olib kelmagan odam arizasini yozsin yoki rektorga kirsin dedi.
Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik bog'langan institut o'qituvchilaridan biri magistr talabalarining ham terimga majburlanayotganini aytdi.
Bugun ham majbur 50 ming so'mdan olib kelinglar deyishdi. Biz yollagan mardikorlar Marhamat tumanida paxta teryapti. Biz 6 kishiga pul berdik. Hamma kafedralar kamida 2-tadan mardikor yollashga pul berishi kerak. Kamiga kunlik paxta tergani ham olib chiqishyapti. Kecha Oltinko'l tumanida terdik. Bugun Botaqoraga olib ketishdi. Agar kunlikka bormasangiz, dekanga 20 ming so'm berish kerak. Hozir xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya yuribdi oralab. Komissiyaga yo'q o'qituvchilarni kasal deyish kerak ekan. Yarim o'qituvchi paxtada bo'lgani uchun darslar qo'shib o'tilyapti,
deydi o'qituvchi. Bu suhbatdosh stomatologiya fakulteti dekani o'rinbosari Akrom Xudoyberdiyevning WhatsApp ijtimoiy tarmog'ida tashkil qilingan guruhidan skrinshotlar olib, ozodlikka taqdim etdi. Bu suratlarda dekan o'rinbosarining o'qituvchilarga yuborgan xabarida ularga o'z o'rinlariga odam topib berish haqidagi gaplari aks etgan.
Ertaga 16 oktyabr kuni barcha kafedralar paxta terish uchun 2-tadan odam topib berishni so'raladi. Ertalab soat 7 da institut asosiy binosi yonidan avtobuslarda paxta terish uchun jo'nab ketiladi. Kafedra xodimlari dars o'tadilar. Bu jarayon shanba kunigacha davom etadi,
deb yoziladi Akrom Xudoyberdiyev profilidan guruhdagi o'qituvchilarga. Andijon davlat tibbiyot instituti o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z o'rniga mardikor yollashga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Абсолютно занятия идут 100%. Это уже приехала, по-моему, международная организация труда приезжала и наблюдала.
Bizda absolyutni paxta terimiga hech kim chiqmagan. Darslar 100% o'tilyapti. Xalqaro mehnat tashkiloti ham kelib ko'rib ketdi. O'z o'rniga ham hech kimni yollash holati bo'lmagan. Kim sizga bunda yozgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot beribdi. Yakshanba kunlari o'z ixtiyorlari bilan chiqib tergan bo'lishi mumkin. Men o'z vatanimning patriotiman. Qanday sharoitda bo'lmasin, bizning davlatimiz, bizning paxtamiz, bu bizning boyligimizdir. Biz vatan uchun nimaiki qilmasak, ko'ngilli ravishda vatanimizni sevib qilamiz. Dedi institut o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda o'g'ri qiz sazoyi qilingan haqidagi videoni mulozimlar dushmanlik deb atadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiyaning Ren TV kanali O'zbekistondagi do'konlardan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib kaltaklangani aks etgan video lavhani efirga uzatdi. Bundan oldin ayni lavha internetning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu videoni tomosha qilgan urganchlik do'kondor voqeaning 7-oktyabr kuni Urgan shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, taxminan 17 yoshli kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoyi qilingan. Janjalni Urganch buyum bozorida ikkita do'koni bo'lgan ayol ham tasdiqladi. Unga ko'ra, samosud qilingan ayolga jismoniy zarar yetmagan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining bozordagi tayanch punktidagi militsionerning aytishicha, o'sha kuni bu voqea yuzasidan hech kim shikoyat qilmagan. Ozodlik tasarrufida Urganch buyum bozoridagi o'g'rini sazoyi qilish haqidagi 3 daqiqalik video lavha mavjud. Video lavha kiyim do'konida yosh qizni tayiga bosib urayotgan do'konchi qizlar tasviri bilan boshlanadi.
Kechintirib bermanglar ko'cha. Kimni? Ichinda o'g'ri bilan ichinda shuncha so'm pulim bor, jo'naklari bor. Yetim. Yechib chiqarib beringlar.
Tasvirda ko'ringan 8 nafar ayol o'g'ri deya gumon qilingan qizni haqoratlab, tepib, kiyimlarini yetishadi. Videoda eshitilayotgan g'alag'ovurdan do'konda yana ham ko'proq odam borligini taxmin qilish mumkin. Videoni olayotgan yigit vaziyatni o'zicha sharhlab boshqarib turadi. Bu yigit keyingi paytda o'g'irlik ko'paygani va o'g'rilar yalang'och sazoyi qilinish kerakligini videoni sharhlash davomida ta'kidlab turadi. Video tasvir o'g'ri deb gumon qilingan qizni ko'chaga itarib chiqara olmagan ayollar jazavasi bilan tugaydi. Xorazmdagi turizm shirkatida ishlaydigan va o'zini Gavharjon Salayeva deb tanishtirgan ayol Ren TV'dagi xabarni xavotir bilan tomosha qilganligini aytadi. Hokim yordamchisi bu ishni o'z nazoratiga oldi, deydi turizm shirkati vakilasi. Ozodlik voqea yuzasidan izoh so'rab Xorazm viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Shakarjon Xo'janiyozovaga murojaat qildi. O'zini Xo'janiyozovaning yordamchisi deb tanishtirgan mulozimlar kun bo'yi Ozodlik muxbiriga izoh berishni paysalga solishdi. Pirovardda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi Rajab va Nigora voqeani izohladi.
Yo'q, unaqa gap bo'lgani yo'q.
Ya'ni bozorda samosud bo'lmagan-a?
Yo'q, unaqa gap bo'lmadi bizda.
Al video tarqaldi-kuma Rossiya televideniyasi Ren TV kanali.
Yo'q, hozir nima qilib beraveradilar uni mo'rda, lekin uning gap bo'lgan yo'q. Yo'q, bo'lgan emas berdi. Uning gap bo'lgan emas berdi.
Bo'lmagan-a?
Yo'q, aniq bo'lmagan.
Aniq bo'lmagan.
Bo'lmagan uning gap.
Buyum bozor bilan gaplashdimmi hozir?
Ha.
Har kuni 2 yo 3 marta bo'ladi shu o'g'rilarni hamma uradi deydi.
Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap.
Bo'lmagan gap.
U davlat dushmanlari aytishi mumkin uning gapda, lekin uning narsa bo'lmagan. Hech qachon bo'lmagan. Uning narsa bo'lmagan berdi. Buyum bozordan, dehqon bozordan.
Demak, siz o'sha Rossiyaning Ren TV kanalidagi ketgan rolik Xorazmda olinmagan degan fikrdasiz?
Bo'lmagan berdi.
Bo'pti, mayli, rahmat Nigoraxon.
Rahmat, sog' bo'ling.
Takrorlayman, Ren TV va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni Xorazm viloyatiga mutlaqo aloqasi yo'q, dedi mulozim. Joriy yilning iyun oyida Xorazm viloyati Xonqa tumanida yashovchi 20 yashar yigit qarindoshlar tomonidan sazoyi qilingan oqibatida olamdan o'tgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturasi 370 nafar shaxsni jinsiy ozchilik vakili sifatida ro'yxatga oldi. Ular Tojikiston ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan axloq va tozalash nomli amaliyotlar chog'ida aniqlangan deya xabar qiladi Tojikiston bosh prokuraturasining qonuniyat jurnali. Ro'yxatga 319 nafar besoqolboz erkak va 48 nafar lesbiyanka ayol kiritilgan. Ularning jinsiy ozchilikka mansubligi isbotlandi va ular tezkor qaydga olindi deb yozadi jurnal. Tojikiston ichki ishlar vazirligi bu xabar yuzasidan izoh berganicha yo'q, biroq ro'yxatni tuzishda ishtirok etgan va ismini oshkor etilishini istamagan tartib posbonlaridan biri bu shaxslar fohishalar singari OITV infeksiyasini yuqtirish ehtimoli yuqoriligi hamda o'z mijozlarini tez-tez o'zgartirib turishlari vajidan aholining nochor qatlamiga kirganlari tufayli tezkor qaydga olinganlarini ma'lum qildi. Tojikistonda 1998 yili sovet davridagi qonunlar bekor qilinib, bir jinsli munosabatlar jinoiy ta'qib qilinmay qo'ygan, biroq besoqolbozlar va boshqa jinsiy ozchilik vakillari hali ham jamoatchilik ongidan mustahkam o'rin olgan tabular bilan to'qnash kelib turadilar. OIT sil va bezgakka qarshi kurash global jamg'armasi 2015 yil mayidagi bayonotida Tojikistonda erkaklar bilan jinsiy aloqaga moyil erkaklar soni taxriban 30 ming kishini tashkil etishi haqida bildirilgan. Biroq bu raqam Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan rad etilgan.